radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera zbog pandemije koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zaposleni u javnom sektoru, osim zdravstvenih radnika, prema odluci Vlade Republike Srpske treba da se odreknu na dobrovoljnoj bazi dijela plate u korist Fonda solidarnosti Republike Srpske. Prema istoj odluci, rukovodioci institucija trebaju da anketiraju zaposlene o tome koliki procenat žele da izdvoje. Da li se zaista radi o dobrovoljnoj osnovi ili se radnici prisiljavaju da izdvajaju novac, čućemo od Gojka Veselinovića.
Radnica u javnom sektoru Republike Srpske koja nije željela da otkriva javno svoje ime i prezime za Radio Slobodna Evropa priča kako je ispunjala obrazac kojim se odriče dijela plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Iz ovog fonda prema ranijoj preporuci Vlade Republike Srpske bit će isplaćeni porezi i doprinosi za radnike u realnom sektoru na martovsku platu. Iako je dobrovoljno pristala da pomogne, kaže da vlasti moraju tražiti bolja rješenja od stalnog zavlačenja ruku u džepove radnika.
Mislim da to neće napuniti sredstva očekivana koliko oni žele, jer zaista radnici i onako teško živi i mala su primanja, s obzirom da su mnogi koji rade u velikim kreditima i izdržavaju članove porodica koji nisu zaposleni i koji nemaju penzije.
Božo Marić, predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske i potpredsjednik Konfederacije sindikata, kaže da nije dobro prilikom svake krize uzimati od radnika, jer su oni itekako solidarni i svake godine im se uzme oko 1 milijardu evra od njihovih plata kojima se pune fondovi socijalne sigurnosti. Kaže da u vremenima krize treba da solidarni budu oni koji imaju mnogo više od običnih radnika.
Tu pre svega mislim na 20-30 mastodonskih banaka u Bosni i Hercegovini, koji su ovdje enormnim kamatama od 6 pa do mikrokreditnim organizacijama za 20% uzeli ovom narodu dušu. I oni sad ne žele da budu solidarni na način kao što su radnici. S druge strane, prošle godine javno objavljen podatak da imamo 100-njak multimilionera u Bosni i Hercegovini i preko 700 milionera. Gdje su oni u tom redu da budu solidarni, da spašavaju ovo društvo?
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovdje prije svega radi o političkom marketingu, gdje će se oni u javnom sektoru, postavljeni od stranaka, navodno odreći više, a obični radnici manje, a ni jedno ni drugo neće puno pomoći. Prvo što je trebalo uraditi, kaže, trebalo je utvrditi koliko ljudi ne radi zbog odluka vlasti, koliko novca je potrebno da se to sanira i odakle će se pronaći novac, pa tek onda donositi adekvatne mjere, što ovdje nije slučaj.
Ovdje je to sve ad hoc, dakle mi ćemo biti jako solidarni pa ćemo da punimo fond. Šta će s tim fondom biti, to dragi Bog ne zna.
Kako su krenuli da se dijele obrasci kojima se radnici u javnom sektoru odreču dijela plata u korist Fonda solidarnosti Republike Srpske, krenule su i prve prijave za navodne zloupotrebe. Tako je Transparency International BiH 3. aprila uputio prijavu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH protiv Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje je, kako tvrdi u Transparenciju, uputilo dopis svim školama da sačine spiskove zaposlenih koji su dobrovoljno pristali na umanjenje plate. Uglješa Vuković iz Transparencija za Slobodnu Evropu kaže da su prijavu uputili jer je pravljenje spiskova radnika koji pristaju na umanjenje plate nezakonito.
Institucije bi prema zaključku vlade trebali da anketiraju zaposlene i da poštuju princip dobrovoljnosti i solidarnosti, a nema potrebe da se sačinjavaju spiskovi lica koji su odlučili da izdvoje svoja lična primanja.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa odbacilo je i demantovalo navode koje je iznio Transparency da se u obrazovnom sistemu krši princip dobrovoljnosti prilikom uplate u Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske. U odgovoru se navodi da je ministarstvo u dopisu upućeno obrazovnim ustanovama samo pojasnilo detalje same procedure uplate sredstava u Fond solidarnosti, ne kršeći ni na koji način zakon o zaštiti ličnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
38-godišnji Slaven iz Sarajeva nakon povratka sa jednog putovanja u martu imao je, kako tvrdi, sve simptome infekcije koronavirusa. Ali i pored insistiranja da bude testiran i dobije tačnu dijagnozu, to ljekari u njegovom slučaju nisu uradili. Kako je kazao našoj Mariji Augustinović, ni danas mu nije jasno zašto nije podvrgnut testiranju, jer je ubijeđen da je imao koronu.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat, plašeći se da ću prestati.
Ovako je 38-godišnji Slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastitoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 27. trećeg nije popodne, naglo se pogoršalo stanje. Temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Uslijedili su telefonski pozivi epidemiološkoj službi iz koje Slavena upućuju na službu za hitnu medicinsku pomoć. U toj službi mu pak kažu da ponovo pozove ukoliko mu se stanje pogorša.
Prijeću jutro sam nekako smogao snage, otišao u dom zdravlja, poslao me u tu neku ambulantu, trijažnu, da me nakon sat vremena pustili, rekao da je to bronhitis, početak upali pluća, prepisali antibiotike i pustili kući. Rekli su mi da se u ponedjeljak javim svom doktoru.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak i ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Ja sam stvarno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova, to je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom, jesam li imao koronu, nisam li imao koronu, da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome, da li će prijeći na njega.
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka, mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke, anomalije. Što se tiče samog testiranja, to naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripadaju Zavodu za javno zdravstvo.
Prema dostupnim zvaničnim podacima, u oba BH entiteta obavljeno je oko 9150 testiranja. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sve radnje u starim jezgrama Sarajeva i Mostara su zatvorene. Sarajevo je 2019. godine posjetilo više od 600.000 turista, a Mostar 1.000.000. Oba grada žive od turizma, a turistički aranžmani su otkazani do avgusta. Zanatlije kažu da imaju štetu već sada oko 90%. Priču ima Dragana Erjavec.
Vedet Brkanić je vlasnik kazandžijske radnje na Baščarši u Sarajevu. Sedma je generacija koja čuva zanat i druga koja je za 250 godina postojanja zatvorila radnju. Napominje da Baščarši ovako pustu ne pamti čak ni za vrijeme rata, te da je situacija za sve zanatlije dosta neizvjesna i teška.
Ovo je sedma generacija koja radi možda oko 200-300 godina. U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo kako je pandemija, mjesec dana ne radimo. Ovo je za nas koji radimo s turistima ubitačno. Znači evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači nema turista, možda neki domaći mušterije i to, ali rijetko. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje, da ljudi krenu da putuju i to.
Na neobično pustu Baščaršiju nije navikao ni Rajif Osmanović, vlasnik slatkog butika. Jedan je od rijetkih koji tokom pandemije koronavirusa svakodnevno dolazi i otvara radnju.
Ovo je za nas teško, a za državu pogotovo. Jer nije ovo neka država jaka, država koja može da izađe u susret ovim svim ljudima i tom svijetu.
U Bosni i Hercegovini su zbog pandemije koronavirusa zatvorene sve radnje, ugostiteljski objekti i hoteli. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, do maja je otkazano skoro 1.000.000 noćenja, najviše u Sarajevu i Mostaru. Više od mjesec dana niti jedna turistička grupa nije posjetila grad na Neretvi. Mostar, koji je ovih dana trebalo da ima na hiljade gostiju, danas je mrtav grad. Direktor turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Milije Bijavica, napominje da je situacija teška i neizvjesna, te da će se prave štete od turizma vidjeti tek za par mjeseci.
Ja kao turistički operator, znači koji se 90% bavim preko 40 godina dovođenja turista na određenu destinaciju, mogu reći da nikad u istoriji moga posla se ovako nije dogodilo. Nije nas moglo gore vrijeme zateći, ne samo nas kao turistički operatore, nego i hotelijere koji su uložili. Vi znate da turistička sezona počinje u mjesecu aprilu ili jednu sedmicu poslije aprila, kad smo svi trebali da fakturiramo, da dočekamo goste, to se nije dogodilo. Sad zamislite ljude koji su investirali, koji imaju kredite i tako dalje, znači to je zaista jedna ružna slika, jedno teško vrijeme koje nam dolazi.
Bijavica dodaje da veliki gubitak u poslovanju trpi i restorani, te da je na potezu država koja mora pomoći privatnom sektoru, bez kojeg, kako kaže, društveni također neće opstati.
Trebala bi pomoć zaista za godinu dana, to jest za period sljedeće godine 2020. za ovaj period. Znači, mi se moramo snalaziti kako znamo i umijemo, razgovarati za bankama, razgovarati sa našim partnerima. Nadam se da će naša država prepoznati, to bi trebala, jer će i društveni sektor propasti ako ne budu imali razumijevanja za privatni sektor, jer privatni sektor puni budžet.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona napominju da su već u januaru ove godine imali 90% popunjenog turističkog kapaciteta koji je sada u potpunosti otkazan. Predsjednik Udruženja turističkih radnika iz Neuma Davor Krešić kaže da ovog ljeta sezone neće ni biti i da će vjerovatno svi hoteli na Jadranskoj obali ostati zatvoreni. Dodaje da su već sada gubici milionski, da su čak i za juli mjesec sve rezervacije otkazane, te da je privreda u Neumu mrtva.
U Neumu se radnici trenutno ne otpuštaju koliko ja znam. Naravno, sve firme su smanjile plaće i radnici su dosta solidarizirani sa tim iz razloga što jednostavno priljeva nema, ništa se apsolutno ne prihoduje. Hoteli i svi turistički djelatnici će pokušavati držati radnu snagu, naravno, što je duže moguće na platnim listama i dok ne istrpe sva svoja sredstva. A onda ćemo vidjeti šta, kako je uistinu je nezahvalno predviđa šta će se dešavati u bliskoj budućnosti.
Ipak ima i onih koji drugačije misle. Semir Temim iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona vjeruje da će se turizam u Hercegovini nakon pandemije ipak podići.
Mora krenuti, jednostavno ljudi moraju putovati, nešto ga se ne može na kraju krajeva ni živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Šta kažu novinarska udruženja o mjerama zabrane izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije učinjene putem sredstava informisanja, društvenih mreža ili drugih sredstava u Republici Srpskoj, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Maja Dragojević-Dujić, doktorica iz Prijedora na zapad Bosne i Hercegovine, dobila je prekršajni nalog sa kaznom od oko 500 eura zbog kršenja odluke vlade Republike Srpske o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske. Kazna je uslijedila nakon što je Stojić, kao članica predsjedništva opozicione Srpske demokratske stranke, dala izjavu jednoj medijskoj kući u kojoj govori o problemima u zdravstvu u Republici Srpskoj, manjku respiratora, te o tome kako određene zdravstvene ustanove nemaju niti epidemiologa, niti infektologa. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Maja Dragojević-Stojić kaže:
ja sam kažnjena zbog iznošenja panike, nanošenja panike građanima Republike Srpske u vrijeme vanredne situacije. Ja smatram da moja izjava nije proizvela nikakvu paniku, da nisam rekla ništa što nije istina i ništa što bi uplašilo stanovnike, obzirom da mi svi znamo kakvo je generalno stanje. Izjava je bila u cilju poboljšanja našeg zdravstvenog sistema, tako da se ne osjećam krivom za ovo i nisam prihvatila odgovornost, znači nisam potpisala krivicu.
Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske na inicijativu Entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova 19. marta. Zabrana se odnosi na radnje učinjene putem sredstava informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava. Za kršenje odluke predviđene su novčane kazne od 1000 do 3000 maraka za fizička lica, 3000 do 9000 maraka za pravna lica, te od 1000 do 3000 maraka za odgovorna lica u pravnim licima.
Nadamo se i na ovaj način da će svi građani shvatiti, naročito oni pojedinci koji se neodgovorno ponašaju, koji neki namjerno pokušavaju da izazovu uznemirenost i strah kod građana, da će biti sankcionisani. Neće se moći ni putem društvenih mreža da sakriju, jer pronaćemo ih, imamo mogućnost da to uradimo i bit će sankcionisani u skladu sa ovom odlukom. Na ovaj način hoćemo da zaštitimo naše stanovništvo od svih lažnih vijesti koje mogu se prenijeti društvenim mrežama i pozivam građane da vjeruju samo onome i onim vijestima koje čuju od zvaničnih organa.
Poručuje na konferenciji za novinare 19. marta ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, navodeći da će odluku provoditi policija. Samo nekoliko dana kasnije, 21. marta, krizni štab Brčko distrikta na sjeveru Bosne i Hercegovine donio je naredbu o zabrani javnog iznošenja i prenošenja lažnih informacija u vezi sa koronavirusom. Na upit Radija Slobodna Evropa vladama Republike Srpske i Brčko distrikta da pojasne svoje odluke te odgovore na pitanja koji na koji način odlučuje o tome kada je neka javno iznesena laž dezinformacija i šta je izazivanje panike, odgovor nismo dobili. U klubu novinara Banja Luka upozoravaju da su mjere nedovoljno definisane te da postoji opravdani strah od njihovih zloupotreba.
Treba preciznije definisati šta predstavlja zapravo kršenje i šta predstavlja širenje dezinformacija i izazivanje panike da bi se izbjegle zloupotrebe. Ovo do sad što smo vidjeli što se tiče kažnjavanja za izazivanje panike, nisam mogla da u tim medijskim izvještajima koji se odnose na te kazne da uopšte vidim šta su tačno ljudi rekli i dakle nije pojašnjeno zbog čega je to izazivanje panike. Da.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Smiljanić iz kluba novinara Banja Luka. Direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić pak mišljenja je da nije vrijeme za uvođenje mjera.
Treba voditi računa da se one ne koriste, ne troše na svakom momentu, jer to može da postane praksa, a onda smo od neke vrste diktature na jednom koraku.
I u Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, izrazili su zabrinutost zbog odluka vlade Republike Srpske i Brčkog distrikta, kao i zbog prijedloga ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine da federalna vlada uvede zabranu u vezi sa izvještavanjem o lažnim vijestima ili tvrdnjama. Najbolji odgovor na zabrinutost zbog širenja lažnih vijesti je da vlasti često komuniciraju sa svojim građanima kako bi im se pružile pouzdane informacije o preduzetim mjerama, pravama i obavezama osobe i preduzeća te kako se ponašati u ovim izazovnim vremenima. Cenzura i ograničavanje slobode izražavanja nisu od pomoći i mogu ugroziti povjerenje u institucije, poručeno je iz OEBS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Koliko stresu i anksioznosti doprinosi način na koji se ljudi informišu o pandemiji koronavirusa i njenim posljedicama i koji je način ispravan, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Pravi način informisanja je način informisanja koji daje kratke, jasne informacije sa jasnom porukom, znači kome je namenjena informacija, zašto se daje informacija, znači moraju da budu vrlo jasne i kratke poruke. Konferencije za štampu koje traju sat vremena i više od sat vremena prosto nisu način za informisanje široke javnosti. Informacije za javnost kratke i jasne treba da budu jer se tu ne ostavlja mesta nikakvom tumačenju. Da li sad ja mogu da izađem ili ne mogu da izađem, ko može da izađe, pozajmi mi tvog psa da prošetam 15 minuta u 8 sati uveče pa posle ti ga izvedi. Mislim, to su neke stvari koje se onda kao jedna snežna lopta mogu da počnu da se kotrljaju putem društvenih mreža, rekla kazala, i onda dobijamo jednu potpunu dezinformaciju. Znači, davati uvremenjene i kratke i tačne informacije. Znači, ako ne znamo nešto, reći ćemo ne znamo.
A ne, dozirano.
Dozirano, naravno. Jako je, mislim, tu je već odgovornost na građanima. Tu nije samo odgovornost, znači, na medijima, nije odgovornost na trenutno, znači, kriznom štabu. Odgovornost na svakome od nas da mi odredimo koliko ćemo informacija dobijati u toku dana. Boravak na društvenim mrežama, čitanje svih vesti, gledanje svih vesti na televiziji, na svim mogućim kanalima, zato što možda ovi nisu sve rekli, a ovi će reći više, to doprinosi samo jednom rastu panike, iako smo i dalje zatvoreni u svoje četiri zida. Ali znači, to je nešto što treba izveći po svaku cenu.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Situacija u nekim gradovima u bolnicama u Americi je na rubu totalnog prezasićenja i opšti je dojem da je ta zemlja zakasnila s uvođenjem mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Gavrilo Lazović, ljekar urgentne medicine u dvije bolnice u Majamiju. Razgovarala Marija Arnautović.
Kako je stanje u Americi trenutno kada je u pitanju koronavirus?
Napeto. Stanje je napeto. Amerika ima preko 140.000 pozitivnih. Ogroman napor se ulaže da se na neki način to zaustavi i trend promijeni, ali je opšte osjećanje da smo zakasnili i da je to jedan od glavnih razloga zašto je to tako.
Mislite li da je država zakasnila da uvede neke mjere ili na šta konkretno?
Virus se pojavio u decembru u Kini. Od decembra do marta, do kraja marta, eto do aprila, bilo je dosta vremena da se poduzmu određene mjere. Mislim da je na mnogim nivoima podbačeno. Prije svega mislim na političare, mislim na državu, a mislim također i na ona tijela koja bi trebala biti odgovorna da poduzmu određene mjere i da savjetuju državu i političare da poduzmu to mjere.
Kao ljekar, šta mislite, da li je američki zdravstveni sistem spreman da odgovori na izazov pandemije?
Mislim da ne treba biti previše uključeno te procese da se shvati da američki sistem nije bio spreman za ovu pandemiju. Iskustvo ebole koja se desila prije 3-4 godine je postavila neke smjernice kako treba postupati, kako se treba pripremiti za epidemiju ovoga tipa, ali opšte je osjećanje da je čitav sistem zatečen, testovi nisu bili spremni, lična zaštita, respiratori dostupni u nedovoljnom broju, tako da postoje određene trijaže kada se upotrebljavaju i to sve stvara određenu napetost u čitavoj profesiji, na također i među stanovništvom.
Postoje li u Americi već neke mjere ograničenja za građane?
Postoje na mjestima u kojima je epidemija eksplodirala. Prije svega u državi New Yorku, u gradu New Yorku, koji je otprilike mjesto gdje je gotovo polovina oboljelih i polovina smrti prisutna. Također u Kaliforniji, u državi Washington i u Južnoj Floridi. Južna Florida je zbog klime i zbog vremena mjesto gdje mnogi stariji sa sjevera dolaze i provode ljeto. Kad je epidemija počela u New Yorku, ogroman broj ljudi je odletio za Južnu Floridu, tako da je Južna Florida postala jedan od epicentara epidemije. Tim mjestima gdje je zaista prilično ozbiljna, uvedene su restrikcije, uveden je neka vrsta policijskog časa, zatim zabranjeno je kretanje, sem ako nemate poseban razlog. Te mjere do sada nisu bile uvedene su u posljednjih nekoliko dana i nisu još uvijek tako dramatične kao u drugim krajevima i to je, mislim, jedan od razloga zbog čega se epidemija širi kao šumski požar.
Da li američki zdravstveni sistem ima neke svoje metode kojima se bori protiv pandemije ili poput Evrope uči iz iskustva Kine?
Amerika je bila veoma kritična prema mjerama koje je Kina poduzela. Pokazuje se da je Kina obavila fantastičan posao u svemu tome, tako da se mnoge lekcije koje su oni ovdje kritikovali sada uvode direktno kao tamo. U Americi postoji taj duh privatnog poduzetništva, tako da su mnoge male firme bacile se na posao proizvodnje zaštitne opreme, proizvodnje ventilatora, razmišljalo se o uvođenju ratne proizvodnje u autoindustriji, gdje bi se autoindustrija brzo preorijentisala na proizvodnju ventilatora, mada prema političarima Amerika ima veliki broj ventilatora koji su ratne rezerve, koji su upravo za te svrhe nalaze u rezervama. Amerika također ima nešto bolju situaciju nego Evropa, zato što na 100.000 stanovnika ima oko 25 kritičnih, ono što se zove critical care kreveta. U Evropi je to negdje oko 10 do 15 kreveta po 100.000 stanovnika. Znači, oni su nešto malo opremljeniji, ali je eksplozija broja oboljelih, pa prema tome i onih koji su veoma ozbiljno bolesni sa koronavirusom, takva da je to nedovoljno.
Da li imate informacije kakvo je stanje u bolnicama?
U gradovima kao što je New York, na rubu totalnog prezasićenja, nema dovoljno zaštitne opreme. Na mjestima kao što je Miami, mjere koje se uvode još uvijek izdržavaju, ima dosta pacijenata, ali se svima može pružiti pomoć, svi oni koji trebaju ventilator ili intenzivnu njegu još uvijek je dobivaju. U New Yorku su, kako čujem, u Centralnom parku napravili poljsku bolnicu koju vojska preko noći praktično izgradila sa ogromnim brojem kreveta. To se dešavalo i u Kini i u nekim drugim mjestima. Tako da je napor ogroman, ali nažalost taj napor je gotovo nemoguće da zadovolji eksploziju potreba. Proizvodnja je sasvim sigurno započela i zaštitne opreme i ventilatora i pokušaj da se to uveze iz drugih krajeva. Ono što je vrlo interesantno, Wuhan, koji područje odakle virus započeo praktično, je mjesto gdje se većina zaštitnih maski proizvodila za cijelu Ameriku. Američka privreda je bila orijentisana na Kinu. Kina je najveći snabdjevač lijekova za Ameriku, tako da je vulnerabilnost Kine u isti mah postala vulnerabilnost Amerike.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrnječić i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.